Tak dobrý den, nevím, jestli se mi ten počítač spustí, už se spustil. Já nevím proč, ale dneska mám poměrně trému, což se mi nestává. Jo. A jako vyloženě cítím tady takovou až úzkost, bych řekl. A nevím, jestli to je proto, že samozřejmě nejsem schopný to teďka posoudit, čím to je. Určitě to není tím, že bych se nepřipravoval, jo, pro Davida. A možná to je tím tématem, které jsem přijal od Pána Ježíše. A to je tématem, to téma se jmenuje životní smlouva. Život z nového DNA. A když jsem poslouchal, ještě se vrátím zpátky k těm povídáním, co měli kluci přede mnou o misii, já jsem moc rád, že náš sbor začíná uvažovat misijně, že se stáváme misijním sborem, protože všude, kde vidím sbory, které uvažují jako sbory, ne které se snaží jako žít pro sebe, ale nějakým způsobem to, co jim Pán Bůh vložil do srdce, to, co jim dal, tak dávat dál, ať už se to týká toho našeho místa, kde žijeme, přátel, s kterýma jsme, anebo prostě národu, který jsou kolem nás a kteří potřebují pomoc, tak já vždycky vidím, že ty sbory žijou, protože mají témata. Mají témata, která mají hodnotu. Nejsou to témata prostě povrchní, o kterých si často povídáme, když se sejdeme jako kamarádi, což není nic špatného, že jo? Ale jsou to témata, kdy se ptáme na to, jakým způsobem to, co Bůh vložil do našich životů, my můžeme dát dále. A myslím, že ten misijní výjezd do Rumunska byl spíše, tak jak jsem to pochopil, že vy jste se učili o tom, jak má vypadat církev, nebo jak mají vypadat lidi, protože to je neuvěřitelné, kolik je tam zboru. A já vím, že když k nám jezdí, když my máme konferenci Teen Challenge a přijíždějí tam lidé z Rumunska, tak já si vždycky říkám, kde my jsme. Jo? Protože ty zbory a ty aktivity, které oni dělají často na mnohem lepší úrovni, mnohem s větším zápalem a jsem z toho vždycky prostě v šoku. Jo. Ale tak vrátím se k tomu, ještě bych chtěl se vrátit k té misi na Ukrajině. Já bych měl často odvážet věci do Prahy, právě ty balíky, protože tam jezdím, ale v poslední době se mi to moc nedaří, protože většinou tam prostě jedu tam a zpátky a nemám vůbec čas nějakým způsobem to zorganizovat. A tak vás chci jenom požádat, kdyby někdo z vás věděl, že pojede do Prahy a měl volné auto a byl ochoten tam prostě naložit x pytlů s těmi ošacením a s těmi dary, které se sbírají tady v našem prostředí. A chci říct, že jsem moc rád, že se do toho nezapojuje jenom naše církev, ale paradoxně se do toho zapojují i lidé, kteří nejsou vůbec věřící, kteří jsou vaši přátelé a kteří přinášejí věci, aby mohli pomoct taky té situaci na té Ukrajině, což je skvělé, protože jsou do toho zapojeni další lidé. A tak vytváříme určitou platformu pro společné dění, jo, což si myslím, že je taky hrozně důležité. Ale abych se k tomu vrátil, tak pokud máte volné místo, tak kontaktujte Jirku, že jste ochotní odvést věci do Prahy. My máme vyzkoušené, že do osobáku, kde je člověk sám, tak se vleze 6 až 8 pytlů, pokud je ochoten to strčit na sedačky. Jo. Ty pytle jsou většinou nové, takže nejsou nějaké špinavé, abyste neměli pocit, že tam prostě někdo narve, že oni to přetřídí většinou a je to v takových těch černých plastikových hrubých pytlech, které vám nepoškodí nic a nic prostě neudělají. Takže to jenom, abyste věděli, že je taky možná pomoc z vaší strany. Jo. Nevím, kolik těch pytlů teďka, Jirko, je zhruba na odvoz? Jo, takže jo, a říkám, já jsem schopný do toho našeho auta narvat maximálně 12 pytlů, takže pořád je ještě možnost nějakým způsobem se do toho zapojit. Takže to jsem jenom chtěl říct a vlastně poděkovat i za vedení sboru, za starší, každému z vás, kdo se jakkoliv zapojujete do toho díla prostě Božího království, které můžeme tady nějakým způsobem realizovat nebo kterého můžeme být součástí. A jsem moc rád i za to, že prostě do toho vtahujete lidi, kteří nejsou součástí našeho společenství. Protože není nic lepšího, než když lidi vidí, že něco dobrého se a něco, co prospívá druhým, se děje. Jo. A my sami víme z vlastních osobních životů, že to, co nás naplňuje, nejsou věci zábavy, že jo, ale jsou věci, které skutečně mají hodnotu, které mají hodnotu života, které mají hodnotu pomoci, které mají hodnotu, já nevím, úsměvu tam, kde byl předtím pláč. Ježíš to sám říká, že prostě plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Že to, v tom je ta hodnota Božího království. A myslím, že to je to, co Bůh chce vložit a vložil do našeho života. A tak když se bavím o té životní smlouvě, když teďka přejdu k tomu krátkému povídání, tak já jsem totiž přemýšlel, o čem mám kázat. My teď nemáme žádné kázání, které bychom si řekli, že budou dlouhodobě prostě kázaná. A takže jsem neměl žádný vodítko, žádnou pomůcku. Ale říkal jsem si, dneska je večeře Páně a možná proto jsem tak trošku nervózní, protože když jsem o tom začal přemýšlet, tak jsem si uvědomil, jak hluboká věc to je, když my vlastně přijímáme večeři Páně. A jak bych vlastně dneska chtěl mluvit o večeři Páně. Chtěl bych nás přivést k tomu stolu večeře Páně a asi tam nebude moc vtipu a moc radosti, i když to je radostná událost pro nás samozřejmě. Takže na začátek bych přečetl místa z Bible, které mluví o večeři Páně. Jednak je to v Matouši 26. kapitole, 26. a verši a 27., kde Pán Ježíš říká, když se sešli u toho stolu naposledy, když byli s Ježíšem naposledy, a kdy vlastně nevěděli vůbec, co je čeká, tak když ukončovali tu večeři, tak Ježíš vzal chleba, požehnal ho, lámal a dal učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je moje tělo. A potom vzal kalich, až teda snědli ten chleba, tak pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho se slovy a řekl: pijte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchu. A tady vlastně Ježíš řekl ty slova, že to je krev nové smlouvy. A vlastně chtěl tím vyjádřit, že každý, kdo s ní pije, kdo je ochoten s ní pít, a dokonce říká, že je pro každého. A každý, kdo s ní pije, tak tím nějakým způsobem vyjadřuje, že se stává součástí smlouvy, která je učiněna mezi ním a Bohem. A že Bůh říká přímo, já s váma chci učinit smlouvu, a to smlouvu krve. A my víme, my starší, kteří jsme koukali na Vinetu, že víme, že i tam se činila smlouva krve, že si pořezali ty dlaně a dali si ruce a spojili se. A my, jak když jsme byli malí, tak jsme hráli na Indiány a měli jsme takovou partu a skutečně jsme si pořezali prst aspoň teda. Někteří odvážní si ho rozřezali, někteří neodvážní si udloubili nějaký strup, aby vytekla aspoň trochu krve. A propojili jsme to jako na znamení bratrství. A prostě jakoby v dějinách a v historii se skutečně ty podstatné smlouvy nějakým způsobem spečeťují krví. A dokonce známe české pohádky, že? A dneska budou zase dvě. A pokud tam bude některá nějaká o čertech, tak rozhodně se tam zase bude řešit, potřebujeme úpis napsaný krví, že? Že i ďábel si uvědomuje, že krev má hodnotu. Jo? Boží slovo říká, že v krvi je život, že? To znamená, že z krve pramení náš život. Takže ta nová smlouva, která je sepsaná s námi, je spečetěná krví. A proto, když my budeme pít ten kalich, tak my vyjadřujeme, že jsme ve smlouvě. a že ta smlouva něco znamená. A já se chci potom chvíličku zabývat tím, co ta smlouva znamená, ale v 1. Korinským 11. kapitole ve 26. až 28. verši napsáno, kdykoliv víte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Znamená, tím aktem, který tady dneska děláme a budeme dělat, my zvěstujeme pokaždé, že Ježíš vstal z mrtvých, že je živý, že je součástí našeho života, že je součástí našeho vnitřního života, že mu patříme. A že ta jeho smrt nebyla nadarmo. Protože ten kalich vyjadřuje, že my jsme se stali součástí jeho rodiny. A kdo by tedy pil tento kalich, nebo kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Pánův nehodným způsobem, takový se protiví proti Pánově tělu a krvi. A každý, kdo sám sebe prověří, než bude jíst toho chleba, tak ať každý sám sebe prověří, než bude jíst toho chleba a pít z toho kalichu. Apoštol Pavel to bral nebo vnímal strašně vážně. On tam dokonce říká v těch místech, když napomíná korinské, tak tam dokonce říká, mezi vámi je mnoho lidí, kteří jsou nemocní, mnoho lidí, kteří prostě spí, a tím myslel, kteří jsou duchovně jako by uspaní. Jako kdyby neviděli to, co je možné vidět. Co je to? Princip spánku je ten, že my nevnímáme realitu, že? Nevidíme realitu. Maximálně máme nějaké sny bláznivé. A mi se poslední 3 dny zdají fakt bláznivé sny a dneska se mi stalo o Lubošovi, už nevím co, ale vím, že to bylo hrozně bláznivé. Jako. No prostě o kdekom se mi... A říkám, kdyby tohle z toho měla být realita a stane se vám někdy, že ráno vstanete a ten sen je tak silný, že se probudíte a máte pocit, že to je realita. A dokonce to tak ovlivní vaše pocity, že vstanete a do toho dne vcházíte s negativními pocity. Stane se vám to někdy? Jo? Dneska, když se to někomu tady stalo. Dokonce. Ale to byl jenom sen. Že? Jak je skvělé vzbudit se ze snu, podívat se, vědět, že mám ty negativní pocity pramení z nějakého hloupého snu a vidět realitu, která je přede mnou. Ale jak je špatné, když se probudíte z toho negativního snu a nevidíte žádnou dobrou realitu. A Boží slovo mi říká tady, že ti lidé, kteří jsou ve smlouvě s Božím, s Kristem, protože když to obrátím, já rád věci obraty, negativní věci rád obracím, tak tam je napsáno, že když pijeme nehodně, no tak na nás dopadá nějakým způsobem ty důsledky toho, co děláme. A těmi důsledky je, že spíme, tedy nevidíme realitu. Nevidíme to, co je skutečně v tom duchovním světě reálné. Žijeme jenom z toho, co vidíme my sami, co vidí naše oči, které jsou samozřejmě často závislé na tom, na výchově, na minulosti, na situaci, která v tu danou chvíli vypadá, jak vypadá, na tom, že jsme se blbě probudili, jak jsem říkal. Jo. Ale ta realita v tom duchovním světě často je úplně jiná. A ta realita duchovního světa vyplývá z toho, co Ježíš Kristus pro nás udělal. A apoštol Pavel říká na jednom místě v Korinských zase, že to, co vidí naše oči, to není realita. A já vždycky, když to čtu, tak jsem z toho úplně jako překvapený, protože si uvědomuji, jak často se stavím na ty věci, které vidím a myslím si, to je to, co si můžu ošahat, na co si můžu stoupnout, co je pravda. A my víme často ve sporech mezi lidmi, když řešíme spory mezi lidmi, tak máme takové jednoduché pravidlo. Pravda tady neexistuje. Protože každý to vidí ze své strany. Každý to vnímá ze svých zkušeností, z toho, co se děje a tak dále. A velmi těžko se řeší konflikty skrze nalezení pravdy. Většinou se konflikty dají vyřešit skrze smíření, ale ne skrze nalezení toho, co je pravda. Až lidé přijmou do svého života smíření, tak jsou schopni se podívat na tu druhou stranu a říct, aha, on to vidí takhle. A nebo ta druhá strana říká, aha, on to vidí takhle. A najednou přestat lpět na těch svých pravdách. Prostě ty naše oči vidí často věci velmi zkresleně. A pokud nevychází ten náš život z té smlouvy, která se stala v našich životech, no tak my skutečně máme problém s tím vidět věci správně. Ať už to je v rodinném životě, ať už to je v partnerském životě, ať už to je ve škole, jak vždycky říkám, v tom, jo, ať už je to v pracovním životě, prostě v jakémkoliv oblasti našeho života. Pokud nevycházíme z té smlouvy, která se uzavřela v našich životech skrze smrt Ježíše Krista, skrze jeho zmrtvých vstání, tak se obávám, že jsme jako spící. A jenom to jakoby podpalujeme ještě více tím, že prostě přicházíme k večeři Páně nehodně. A dokonce tam apoštol Pavel říká, že když se scházíte, tehdy byla taková realita, že oni se scházeli na skutečnou večeři. Oni skutečně prostě šli na večeři, kde bylo toho jídla pravděpodobně dost, relativně dost, protože někteří tam šli trošku rychlejc a snědli to všem těm, kteří tam už nebyli. A on dokonce říká, i tíhle lidé, kteří tohle dělají, vlastně kazí večeři Páně a jí nehodně. Protože tam přicházejí proto, aby se najedli. A ne proto, aby... Ty vado. A ne proto, možná, že zhasne tady i tohle. A ne proto, aby vyjádřili tu jednoduchou, já možná proto se třesu, aby vyjádřili tu jednoduchou pravdu, že součástí té smlouvy, ve které jsme všichni tady dohromady, součástí toho, když já to piju, tak já vyjádřuju, že patřím do rodiny. Znamená, když tam někdo přišel dříve a všechno jim to snědl, tak říkal, mně je úplně ukradený můj kamarád, který tady taky chodí, nebo ten, kdo prostě přijde na čas. Mně to je jedno. Já na to kašlu. Hlavně, že se najím. Jo? A apoštol Pavel říká, že i tohle je součástí večeře Páně. Že my vnímáme, když bereme tu večeři Páně, že součástí té smlouvy je taky společenství, ve kterém žijeme. A že v rámci toho společenství, v rámci toho, když já tu večeři Páně jím a piju, tak říkám, to jsou moji bratři, s kterýma to sdílím, s kterýma to lámu. To jsou lidé, kteří jsou pro Ježíše Krista stejně důležití jako já. Kteří mají hodnotu. A jo, to znamená, tohle to apoštol Pavel nějakým způsobem chce vyjádřit. Zkusme se teďka na chvíličku vrátit, to je takové pořád ještě intro. Zkusme se na chvíli, a to nebude dlouhý, nebojte. Zkusme se na chvíličku vrátit do dne, kdy jsme se obrátili, kdy jsme přijali Pána Ježíše do svého života. Pro někoho to jsou léta, pro někoho to jsou měsíce, pro někoho to jsou možná dny, kdy přijal Pána Ježíše. Pro toho, koho to jsou dny, tak pravděpodobně bude velmi nadšený a prostě bude to prožívat velmi silně. Pro někoho, pro koho to jsou měsíce, tak to možná ještě pořád bude silné. Pro někoho, pro koho to jsou roky, tak možná už prošel mnoha zklamáními, že? Nejistotami. A stojí tady ne na základě toho, co se stalo tehdy, na základě té smlouvy, ale stojí tady na základě nějaké vnitřní tradice. A já chci říct, že večeře Páně nevyjadřuje tradici církve, ale vyjadřuje ten živý vztah, tu živou smlouvu s Ježíšem Kristem. A my potřebujeme si tohle uvědomit. I my, kteří jsme 30 let věřící, tak přistupujeme k té večeři Páně na základě ne toho, že jsme 30 let věřící a že už to máme všechno takhle zmáknutý, nebo nezmáknutý, protože už jsme zrezignovali tam na to a tohle to nefungovalo a tam to nefungovalo. Ale přistupujeme k tomu s tím, že si vzpomínáme na ten den, kdy jsme uzavřeli smlouvu s Ježíšem, která něco říkala, která něco pro nás znamenala. A já nás všechny chci vrátit zpátky k tomu dni a zeptat se nás, co vyjadřovala ta smlouva v těch dnech, kdy jsme přijali Ježíše Krista. co pro tebe znamenala? Pro co ses rozhodoval tehdy? Vzpomínáš si, pro co ses rozhodoval? Co jsi vyjadřoval tím rozhodnutím? Já si na to přesně vzpomínám, co jsem tehdy, pro co jsem se rozhodoval. Já jsem tehdy řekl, Pane Ježíši, jestli jsi, tak nemá nic jiného smysl, než tě následovat. Protože já jsem hledal, co je pravda. A Pán Bůh, a říkal jsem Bohu, existuje pravda? Je pravda, o kterou se dá opřít? Existuje realita, která není relativní, ale je skutečná? A tehdy jsem se setkal s Pánem Ježíšem a uviděl jsem, že ta realita je. A řekl jsem, nemá nic jiného smysl, než ho následovat, než ho slyšet, než mu rozumět. A vůbec netvrdím, že za těch 30 let jsem mu porozuměl, že rozumím všemu, naopak mám pocit, to, co říkají ti profesoři vždycky na těch univerzitách, čím víc vím, tím méně vím, jo? Protože věci mají zákoutí. Ale ta jednoduchá pravda je ta, že Ježíš skutečně zemřel a že Ježíš skutečně vstal z mrtvých a že existuje realita, duchovní realita, kterou stojí za to hledat, která může změnit naše vztahy, která může změnit naše fyzické tělo, to znamená naše nemoci, může přijet, že existuje tato realita. A pokud tvrdíš, že neexistuje, protože se zklamal za 30 let, tak to jenom proto, že spíš. Zní to divně, že? Ale protože prostě tak to je. A jedním z důvodů, možná proč spíme, je taky to, že bereme z tradice večeři Páně. Ne proto, že někomu ubližujeme nebo nemáme vyřešený svůj život, ale jednoduše proto, že si neuvědomujeme, že jsme udělali nějaké rozhodnutí vztahu. A jaký, další otázka, jaký to měl důsledek pro váš život, když jste přijali Ježíše? Vzpomínáte si na ten důsledek, co se stalo s vaším způsobem rozhodování, s vašimi vztahy, které jste v tu danou chvíli měli? Samozřejmě spoustu věcí jsme udělali hloupě, jako jo, vzpomínám, když jsme evangelizovali, tak jsme 99% lidí odradili, že jo. Protože prostě jsme byli malé děti, jo, které prostě značení dělají spoustu hloupostí, což si myslím, že tak trošičku, tehdy byla církev mladá, a když jsme přišli do sboru, v tom smyslu mladá, stará, tak tam bylo 95%, možná 99% starých lidí, a to ještě, a nikdo neměl zkušenosti s obrácenými lidmi, nikdo, slovy nikdo. A oni se jenom modlili za to, aby se někdo obrátil, a najednou jim přišlo 12 lidí prostě do baráku. Oni si mysleli, že je chceme zbít za komunistu. A my jsme řekli, je tady Bůh? A oni nám o něm začali vyprávět, my jsme se obrátili. A my jsme byli první lidé, kteří se obrátili tehdy prostě v té církvi po desítkách let možná. A oni vůbec neměli zkušenost, oni viděli nadšené lidi, tak je nechali dělat to, co jsme dělali, ty bláznivé věci a to, že jsme odrazovali lidi, místo toho, aby nás učili, že jo? Protože oni nevěděli ty věci. My jsme církev, která přece je schopná učit ty mladé, obrácené lidi, aby věci dělali tak, aby to přineslo ovoce. Že Davide? Amen. Abyste nedělali stejné hlouposti jako my na začátku. My jsme odradili většinu lidí místo, aby jsme je získali. A protože v čím je můžeme získat? Čím můžeme získat lidi pro Krista? Řečma? Kdo si myslí, že řečma? Nikdo. A já si myslím, že řečma. Protože víra je ze slyšení slova, říká Bible. Bez slyšení slova nikdo neudělá vyznání. Víra souvisí se slyšením slova, ale je hrozně důležité, kdo ho říká, kdy ho říká, jak ho říká a z jakého důvodu ho říká. A tady potřebujeme být učeni. A taky říká Bible, že víra bez skutku je mrtvá. To znamená, že slova, za kterýma nejsou žádné skutky, jsou jenom slova. Že? A my jsme tehda byli takoví, jako že jsme neměli žádné skutky, aby jsme strašně horliví, že jo? Takže těch slov bylo hodně, dokonce těch malůvek na těch grafity na stěnách tehdejšího města bylo hodně, na veřejných záchodcích Ježíš tě miluje. Jo, samozřejmě hloupost, jako. Myslím si, že tím bychom 99% i tehdy lidi obrátili, kdyby věděli, kdo to byl. Jo? Ale tím, čím můžeme přesvědčit lidi, je, že vidí skutky Krista v našem životě. A znova říkám, to nejsou jenom skutky dobrého charakteru, dobrého života, ale jsou to skutky Boží, které skrze nás Bůh udělá. Je to slovo poznání, slovo moudrosti, je to proroctví do života lidí. Jsou to dary uzdravení, které prostě Bůh, on na ně nerezignoval. Ta duchovní realita tady je. To, že my ji nevidíme a že ji neuchopíme, může někdy souviset prostě s tím, že spíme. Že máme vysvětlení na všechno. A naše vysvětlení na všechno nám brání vidět, nebo dokonce nám to brání jít se zeptat, protože my už to víme. Určitě to znáte, já to znám velmi dobře z vlastní zkušenosti, že vždycky mám na všechno co říct. Že? David se směje, určitě to ví. On si počká, David, on už je chytrej, a pak řekne námitku a já řeknu, aha, jo, že jo, jo. Někdy, někdy ne. Jo, co v praxi to znamená? Že to naše přesvědčení, ty naše zkušenosti, které máme, ta naše slepota v uvozovkách, nám někdy brání přijít se zeptat, jít k tomu vztahu, který máme s Kristem a slyšet, co je tou duchovní realitou. Aby se děly ty skutky, které se dít mají. Že když se vrátím tradice, kterou máme, to, že to tady jíme a pijeme každý měsíc, nezmění svět. To, co změnilo svět, a 2000 let toho je důkazem, to, co změnilo svět a mění svět, jsou lidé, kteří jsou ve smlouvě s Kristem a kterých vyjádření Večeře Páně je vyjádření, ano, on zemřel a vstal z mrtvých a já jsem toho součástí. Já jsem toho součástí nejenom tak, že o tom mluvím, ale že to je na mě patrné. Je to patrné v prostředích, ve kterých tu danou chvíli jsem. V každé chvíli je to patrné. A tam je to patrné ne že v tom smyslu, že neudělám chybu. Že se mě nevyleze třeba blbé slovo, myslím zprosté třeba. Jo. Ale že si to uvědomím a něco s tím udělám. Ne, že to nechám bejt. A jo, to je jenom úplně hloupá věc. Jo. Tohle jsem jako krajní věc. Jo. Nepodstatná věc. Jo. Jako nějaké hloupé slova nebo sprosté slova. Že jo. A my se často zaměřujeme na tyhle ty věci v životě a ne na ty podstatné věci, které Kristus pro nás má. Takže co je vlastně podstatou té nové smlouvy? Je to to, že my jsme něco slíbili Kristu? Co? Co je podstatou té nové smlouvy? Že my jsme něco slíbili Kristu? Ne. Tou podstatou té nové smlouvy je, že Kristus udělal vše a pozval nás. Pozval nás k té večeři. Já jsem neudělal vůbec nic. Jediné, co jsem udělal, je, že jsem řekl, můžu tě poznat. Můžu se s tebou setkat. Můžu tě následovat. To je jediné, co jsem udělal. Nevím, jak to je s váma. Mnohokrát jsem se mu snažil něco slíbit. Jo, v životě křesťanském. Teďka budu toto, tamto, tamto. Vždycky jsem to pokakal. Jak říká David. To je jeho slovo. Jo. Vždycky jsem prostě... To je moje vyznání. Já nemám na to z té lidské síly, z té lidské stránky, abych byl jaksi schopen naplnit ta přikázání, která jsou v Božím slově. Která po mně požaduje, nebo požaduje, která jsou součástí prostě Boží slovy. A víte, jsou dva způsoby, jak my můžeme nazírat na tu smlouvu. Na sebe v té smlouvě. Tím prvním způsobem je, že se vnímáme jako adoptovaní do rodiny. Že nás prostě nějaká rodina nám řekla, nechceš být součástí naší rodiny? A my jsme se nechali adoptovat. Což, co to znamená být adoptován? To znamená, že já mám geny svých původních rodičů, myšlení svých původních rodičů, možná mám, pokud jsem s nima žil chvíli, tak mám zvyky svých původních rodičů. A teď jsem jaksi adoptován do nové rodiny, která má úplně jiný charakter, jiný způsob života, jiné DNA, jo, prostě jiný temperament. A my se snažíme přizpůsobit té rodině, aby jsme v té rodině byli schopni jako fungovat. To je jeden z pohledů, který bohužel často my jako křesťané máme. Že jsme adoptováni do té křesťanské rodiny, jsme adoptováni do církve, že jak si tam docházíme nebo jsme, ale a snažíme se naplňovat ty přikázání a žít ten křesťanský život. Ale ta smlouva, to není adoptivní smlouva. Ta smlouva, kterou s náma Bůh udělal, to není smlouva o adopci. Ale to je mnohem víc. Ono, možná nám nedochází ty důsledky toho, ale když se vnímám jako adoptivní, tak se vnímám vždycky jako ten, kde musí splnit ty nároky té nové rodiny, kdy se musí zalíbit těm novým rodičům, kdy moje sebevědomí spočívá na základě toho, berou mě nebo mě neberou, mají mě ještě rádi nebo mě nemají rádi. Nebylo by lepší, abych byl se vrátil zpátky nebo k těm svým původním rodičům. Takhle přemýšlí adoptivní, prostě dítě z adoptivní rodiny. V adoptivní rodině často. A nebo je podstatou té smlouvy, že jsme se stali součástí té rodiny Kristovy skrze nové narození. A co říká to Jan hnedka v první kapitole, říká, a těm, kteří ho přijali, dal právo nebo pravomoc být božími dětmi, všem těm, kteří věří v jeho jméno. Takoví, kteří nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ale ani z vůle muže, ale z Boha. A pak je tady ten úžasný příběh Nikodéma, který se ptá a říká, jaký je rozdíl? A říká, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha, protože nikdo nemůže dělat zázraky, které děláš ty, pokud to nedělá Bůh. A ptá se ho, jaký je rozdíl, kdo jsou ti lidé, kdo seš ty? A Ježíš mu na to odpoví, amen, amen, ti říkám, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. A tady jsme o toho, co to znamená spatřit Boží království? Před 3 nebo 4 měsícem jsem o tom tady něco málo povídal. To znamená vidět tu realitu toho králování Krista v našem životě. Protože Boží království je království, kde králuje Pán Bůh, že? To znamená, my nemůžeme vnímat a vidět Boží království. My nemůžeme vidět tu realitu v těch různých situacích, ve kterých v životě jsme. Že Boží království je vždycky kolem nás. Říká, když se ptali učedníci, kde je Boží království, tak Ježíš jim řekl, už je mezi váma, všude, tady, kde ho... Bláznivé, ne? On jim říká v podstatě, tady je, tady je, tady je, tady je, tady je. A oni si říkají, co to kecá? Já ho tady nikde nevidím. Tady se zrovna tady melou, tady prostě je prostě rozbité manželství, tady jsou totálně prostě dobití, protože jsou nemocní, tady se děje tohle, tam se válčí, tady uprchlíci, kteří nás ničí. Jo? Já úplně nesnáším takové ty, promiňte, že to říkám, takové ty debaty na Facebooku, speciálně politicko nějaké. A už nejvíc to nesnášímu křesťanu, protože tam úplně vidíte, jak prostě ta realita, kterou... Já neříkám, že já vidím realitu, já vždycky říkám, já vůbec nevím, jestli ten konflikt tam a tam je takovej nebo makovej, kdo za to může nebo nemůže. Já to prostě nevím. Ani nemám potřebu se k tomu vyjadřovat. Často se k tomu vyjadřuju. Mám kamaráda křesťana, který je Rus, a to vidíte, to je prostě totálně militantní proti Ukrajincům a všechen islám by poslali k čertu v uvozovkách, jo, a prostě staví hranice, už prostě kolem našeho města by našim města by oplotili. Jo. Pak je tam zase další skupina, která prostě je takových těch liberálních křesťanů, která říká prostě v tu danou chvíli, ne, prostě musíme všechny milovat, musíme všechny. A já říkám, já lidsky neznám odpověď. Jedinou odpovědí je realita Božího království v té situaci. Jak ji tam dostat? Víte, často ji tam dostávají lidé, kteří jsou jako Kristus. Kteří tam nejdou proto, aby někoho v vozovkách mečem přesvědčili nebo aby něco udělali, ale jdou tam s vědomím toho, že můžou zemřít, ale že chcou přinést tu realitu smíření, tu realitu smrti Ježíše Krista, protože na tom je postavená ta smlouva a vzkříšení do toho stavu, do těch situací, ve kterých jsou. A my jsme to přece zažili. My jsme přece zažili v těch našich životech, když přišla ta realita Kristovy smrti a zmrtvých stání do našich vztahů, že jsme byli schopni vidět Boží království a odpustit těm, kteří nám ubližovali. Nebo poprosit o odpuštění těm, kterým jsme my ubližovali. Bez strachu z toho, že bychom něco ztratili. Protože nemáme co ztratit. My nemáme co ztratit. Jediné, co můžeme ztratit, a apoštol Pavel to vyznává, je vlastní tělo. Ale pokud žijeme v té realitě Kristově, tak my vidíme, že... A to je, přečtěte si Efeskům 1. kapitolu. To je jedna z nejkrásnějších kapitol, která se týká prostě toho, co pro nás Ježíš udělal. A on tam říká, Ježíš pro nás připravil nebe. Připravil pro nás Boží království. Nic nemůžete ztratit. Nic. I kdyby vám vzali cokoliv, nic nemůžete ztratit. A to je součástí Večeře Páně. To je, proč ji bereme. To je to, co vyznáváme skrze Večeři Páně. Že nemůžeme nic ztratit, protože už se to stalo, už je dokonáno. My nejsme adoptovaní, aby jsme se museli snažit nějakým způsobem zalíbit Bohu a dokázat mu, že na to máme. My jsme jednou provždy se stali součástí jeho rodiny. Bratr nebo sestra, která vedle tebe sedí, je součástí Boží rodiny. Je tvoje sestra, tvůj bratr, pokrevní sestra, pokrevní bratr. A když máte rodinu, tu vlastní rodinu, pokrevní rodinu, co jste ochotni pro ně udělat? Pokud nejste divní, tak všechno. Pokud jste rodiče, jste ochotní zemřít za své děti. Je to tak? A Bible říká, že nejsme adoptovaní, že naší pokrevní rodinou je kdokoliv tady s nás. A taky říká, že ten největší druh vztahu, největší důkaz přátelství je ten, kdo je ochotný zemřít za svého bratra. To říká Pán Ježíš. A on byl první, který to udělal. První, který šel a vyznal to. Já nemám co ztratit. Já nemám co ztratit. A skutečně ztratil vše. Ztratil svoji čest. Já nechci říct jenom svoje... Víte, my to potom často zúžíme na takovou tu fatální věc, jako že zemřel, že ho to bolelo. Ale první věc, kterou ztratil, byla čest. Byla čest u lidí, kteří ho měli rádi. Druhá věc, kterou ztratil, kterou získal, byla zrada. Byl zrazen těmi, kteří byli jeho nejbližší. Prostě tohle je součástí našeho vyznání. My nemáme co ztratit, protože naše čest je v Bohu. A my nemůžeme být zrazeni, protože Bible říká, že i když my jsme nevěrní, on je věrný. A samozřejmě, že to všechno musí stát na víře. Ale víra, my víme přece, že to není nějaké slovo. Víra vychází vždycky ze vztahu. Jiné slovo pro víru je spolehnout se, doufat, důvěřovat. A to naznačuje vztah. To nenaznačuje takové to jako... Věřím, že dneska už za hodinu nebude pršet. To je samozřejmě nemusí a taky může, že? Jo, takže když se podíváme na Nikodéma, tak Ježíš mu tady říká jasně, chceš-li vidět realitu Božího království, o kterou se můžeš opřít, pak je nutné, aby se znovu narodil. A co tím říká? Že ve chvíli, kdy přijmeš Krista, Duch Boží vejde do tvého života, tak se stane pár věcí. Za prvé se stane to, že Bůh změní naše srdce. Stalo se vám to, když jste přijali Krista? Že Bůh změnil vaše srdce? Teď myslím, když o sobě uvažujete jako o novém stvoření. Teď nemyslím, když o sobě uvažujete a díváte se na toho, který ještě tak někde se snaží jako fungovat a žít. Proto říká apoštol Pavel, neustále umírám. Neustále umírám. A co tím říká? Umírá ten starý člověk. Ale ten nový člověk, který je v nás, zažili jste ten prožitek toho, že vaše srdce je změněné? Že už nemůžete toto, tamto, tamto, protože prostě se vám to nelíbí? Ne, že to nechcete, nebo že to prostě nenávidíte, ale že se vám to prostě nelíbí. Že vám to přestalo chutnat. Že to přestalo být zajímavé pro vás. Já si myslím, že to každý z vás prožil, každý z nás prožil, když jsme se setkali a když jsme vešli v tu smlouvu. A znova říkám, vzpomeňte si na to. Tam je ta naše síla. Ta síla není v 30 letech křesťanského života. Ta síla je tam v tom momentě, kdy jsme vešli ve smlouvu. Kdy krev Ježíše Krista prošla naším tělem skrze Ducha Božího a učinila něco v nás. Změnila nás. Nejsme adoptovaní, jsme součástí jeho rodiny. Takže nové srdce. Nové oči. Nevím, jestli se nám to stalo, já si vzpomínám, šel jsem po té cestě, po té modlitbě, připadalo mi, že se nic nezměnilo, že Pán Bůh není. Najednou prostě, zčista jasná, jsem začal vidět svůj život úplně jinýma očima. Své rodiče, své vztahy, své cíle. Prostě najednou jako kdybych, tyjo, ta Boží realita je úplně jiná. Ty jeho smysly, jeho cíle jsou úplně jiné. A samozřejmě jsem v té době viděl, co jsem potřeboval vidět. Ale vždycky, když jsem šel dál a chtěl jsem vidět tu Boží realitu, tak jsem viděl najednou Boží realitu v této situaci. A velmi často, pokud bych uvažoval o tom starém člověku, tak to bylo diametrálně jiné než ty Boží oči, nebo ten Boží způsob vidění. Takže nové oči nám Bůh dal. Nové vztahy. Já říkám, už musím skončit, protože je půl. Ale já bych mohl pokračovat prostě pravděpodobně další 3 hodiny. Na každé to téma, o kterém tady mluvíme. Protože já, jestli chci něco zdůraznit dneska, tak v tom, co děláme, je moc a síla. Stejně tak, jako můžeme spát a být nemocní, tak stejně tak můžeme být zdraví, minimálně psychicky teda, a vidět tu Boží realitu, žít v té Boží realitě. A nejenom jej vidět, ale být účastní té Boží reality, což je mnohem víc, než se na něj koukat jako na film, že? Takže když budeme, jestli vás můžu poprosit, aby jsme povstali před tím, než budeme brát večeři Páně. Já jsem vás dneska nechtěl odradit od toho, aby jsme brali večeři Páně. Já jsem jenom chtěl jako vyjádřit to, že skutečně ten akt, který dneska děláme, je úplně stejný akt, jako jsme udělali před, a teď si řekněte tento číslo, týden, den, měsíc, rok, 2 měsíce. My vstupujeme v tuto chvíli tím, že bereme večeři Páně do stejné chvíle, kdy jsme se stali součástí té smlouvy, kterou jsme s ním učinili. Se všemi těmi právy, nároky Božích dětí, se vší tou autoritou a pravomocí Božích dětí, se vším tím, co nám daroval, tímto schopností vidět tu realitu, která je v nebi, se vší tou schopností odpouštět těm, kteří nám ubližují, stejně tak jako s tím vědomím toho, že nám bylo odpuštěno. A že už se nemusíme obviňovat za věci, které se staly. To všechno je součástí té nové smlouvy. Možná si můžeš teď představit lidi, kteří tě fakt štvou. A kteří jsou jako ta koule u tvé nohy, kdykoliv si na ně vzpomeneš a říkáš si ty, jo, a něco to dělá s těma emocema, a my víme, že emoce jsou tím nejčastějším starterem našeho jednání. A když máme blbé emoce, často jednáme blbě, když máme dobré emoce, tak jsme schopni dělat spoustu dobrých věcí. A taky tady jsme dneska zpívali, že v jeho radosti je naše síla, že jo? Takže ty emoce mají skutečně radikální schopnost měnit naše jednání. A chci říct, prostě my jsme schopni odpustit, rozstříhnout ten řetěz, který nás váže s někým, kdo nás štve nebo štval i v tuto chvíli, kdo nám ublížil, kdo nás zranil, kdo udělal něco, co prostě změnilo možná náš život na leta, na desetiletí. A vím, že tady takoví jsou, kteří jste prožili prostě věci, které byly tak ošklivé a odporné, že máte pocit, že to změnilo váš život navždycky. A říkám, součástí té smlouvy je i ta schopnost ustříhnout ten řetěz. Protože to nemusíte udělat vy, to udělal už Ježíš. Ježíš prostě vzal nejenom vaše hříchy, ale i hříchy těch, kteří prostě se proti vám provinili. A tak já tě, Pane Ježíši, prosím, aby jsme mohli zažít skrze tu chvíli, Pane, té večeře, Páně, to, co jsi učinil pro nás před 2000 lety, aby jsme mohli prožít uvolnění, Pane, aby jsme mohli prožít to vidění té tvé reality, Pane, tvýma očima. Prosím tě za to ve tvé jménu. Prosím tě za to, aby tenhle ten sbor mohl být součástí, Pane, nebo na něm byla vidět ta smlouva, ve které jsme, Pane Ježíši. Ve tvé jménu se to modlím. Amen. A tak berte a jeste a mějte z toho užitek. Bůh vám žehnej.